Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 15. decembar, ovo su najvažniji naslovi. Ulazak Srba u vlast doprinio bi prevazilaženju podjela među građanima Crne Gore i crkva bi pozdravila takvu mogućnost, izjavio protojerej Velibor Džomić. Crna Gora i Rusija nemaju ni jedan problem koji bi mogao da ugrozi njihove odnose, saopštio ruski ambasador u Podgorici Andrej Nesterenko. Vijesti pišu da Oleg Deripaska u Briselu lobira protiv Crne Gore. Sahranjen bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela. U Kijevu protesti protivnika i pristalica predsjednika Viktora Janukovića. U temi sedmice, poštovani slušaoci, govorimo o sve većem nasilju među mladima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ulazak Srba u vlast doprinio bi prevazilaženju podjela među građanima Crne Gore i crkve bi pozdravila takvu mogućnost, kazao je za Blic Crna Gora protojerej dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Džomić je ocijenio da se odnosi crkve i države sve bolji, naročito nakon osvećenja hrama u Podgorici. Džomić je pohvalio angažman predsjednika Filipa Vujnovića i premijera Mila Đukanovića, a naročito gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše. Kompanija CEAK, ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja je do uvođenja stečaja upravljala kombinatom aluminijuma Podgorica, uključila se u političko lobiranje uoči važnih odluka Brisela koje se tiču Crne Gore, javljaju vijesti. Pravni zastupnik kompanije CEAK Matijas Menke oštro je reagovao na optimističke izjave crnogorskog glavnog pregovarača Andrije Pejovića i autorskim tekstom na uticajnom portalu Euroaktiv ponovo skrenuo pažnju na probleme kapa. Menke je pozvao Evropsku uniju da podvuče vladi Crne Gore značaj pune efikasne zaštite svih postojećih i budućih stranih investicija i pruži punu pravnu zaštitu kompanijama poput CEAK-a, koje su, kako je naveo, žrtve nepoštovanja vladavine prava. Odnosi Crne Gore i Rusije se fantastično razvijaju preko 300 godina i tako će biti u buduće, ostajemo veliki prijatelji, ali možemo i moramo unaprijediti ekonomsku saradnju jer postoji veliko interesovanje ruskih investitora za ulaganje u energetiku, snabdjevanje električnom energijom i infrastrukturu, rekao je u intervju Pobjedi ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori Andrej Nesterenko. Vi nama iznosite svoje zabrinutosti, a mi vama našu argumentaciju. To je dijalog prijatelja, ne suparnika, rekao je Nesterenko. Ministar u vladi Srbije zadužen za evropske integracije Branko Ružić rekao je da je realno da ta zemlja počne pregovore sa Evropskom unijom 21. januara. Upitan da li će doći do odgađanja datuma zbog neformalnih zahtjeva Njemačke i Velike Britanije, on je ponovio da očekuje početak pregovora 21. januara i da vjeruje da su te zemlje posvećene evropskoj budućnosti Srbije. U petak u Briselu, Beograd i Priština nisu uspjeli da se dogovore oko pitanja pravosuđa. Ministar obrazovanja Srbije Tomislav Jovanović pozvao je roditelje i djecu u Novom Pazaru da se đaci vrate u školu dok nadležni ne riješe problem povodom organizovanja nastave na bosanskom jeziku. Učenici Novopazarske gimnazije bojkotuju nastavu srpskog jezika kako bi ostvarili svoje pravo da imaju nastavu bosanskog, prenosi Tanjug. Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela sahranjen je u pokrajini Istočni Cape u selu Kunu gdje je proveo djetinjstvo. Sahrani je nakon 10-dnevne žalosti prethodila ceremonija na imanju Mandeline porodice koje je prisustvovalo oko 4.500 osoba uključujući brojne državnike, rođake i veterane borbe protiv apartheida. Ukrajinska opozicija organizuje miting u centru Kijeva dok će se samo nekoliko ulica dalje održati skup pristalica predsjednika Viktora Janukovića. Na skupovima proevropske opozicije prethodna dva vikenda okupilo se više stotina hiljada pristalice na Trgu nezavisnosti. Politička kriza u Ukrajini ušla je u četvrtu sedmicu. Najmanje 7 osoba je privedeno, a 23 su povrijeđene tokom noćašnjih demonstracija u Španiji protiv nacrta zakona kojim su predviđene drastičnije kazne za određene prekršaje, kao što je paljenje nacionalne zastave. Jake policijske snage spriječili su 4000 demonstranata da okruže zgradu španskog parlamenta, prenosi Tanjug. Zvaničnici su saopštili da je 7 osoba privedeno nakon što je oštećeno policijsko vozilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Nasilje među mladima na Balkanu sve više uzima maha. Brutalne scene u kojima se maloljetnici iživljavaju nad svojim vršnjacima ili starijima dramatični su pokazatelj razorenih društvenih vrijednosti. Na takvo ponašanje svakako utiču loši uzori koji se promovišu u medijima, jaz između lakoće života koja se nudi u reality programima i stvarne besperspektivnosti. Djeca su sve više prepuštena sebi, jer roditelji u sve neizvjesnijoj borbi za egzistenciju očito imaju sve manje vremena da se njima bave. Međutim, ključni je problem u političkom i društvenom sistemu, u komu su partijska pripadnost i olako sticanje profita i dalje dominantni principi, a ne moralno ponašanje, znanje i rad. Dragan Štavljanin.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nasilje među mladima u Crnoj Gori sve više uzima maha, što potvrđuju sve češći fizički obračuni među učenicima osnovnih i srednjih škola. Tuče u kojima se koriste motki i noževi umalo su početkom godine dovele do tragičnih posljedica, posebno u jednom slučaju o kojem su mediji Crnoj Gori danima pisali. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U februaru ove godine maloljetni Podgoričanin izboden je nožem u tuči u kojoj je učestvovalo više učenika trgovinske i ekonomske škole u glavnom gradu Crne Gore. Tuču su zakazali preko Facebooka. Također u februaru jedan osnovac iz Podgorice sa težim povredama prevezen je u urgentni centar nakon što su ga kamenovali u tuči zakazanoj također preko društvene mreže Facebook. U tom obračunu učestvovalo je više učenika osnovnih škola Štampar Makarije i Maksim Gorki. U oktobru ove godine, zahvaljujući blagovremenoj reakciji i upozorenjima građana, policija je spriječila tuču 70 učenika osnovnih škola Branko Božović iz Zagorića i Vladimir Nazor iz Maslina. Oni su tuču zakazali, pogađate opet, preko Facebooka, a kao lokaciju odabrali plato ispred crkve Svetog Đorđa. Aleksandar i Andreja su sada studenti, ali se prisjećaju da je nasilja bilo i u vrijeme kada su oni bili osnovci i srednjoškolci.
To nasilje se pojavlja u raznim vidovima, eto od nekog najbazičnijeg verbalnog nasilja, koje naravno je i najpodmuklije, može se reći, i najtežeg ga je primijetiti, sve do onog najčitijeg fizičkog nasilja koje se nije tako često javljalo, ali opet koje je imalo veoma loše posljedice po đake i naravno sve ostale koji su bili uključeni u to nasilje.
Počne od tog zadirkivanja i to pogotovo dječaci prema djevojčicama, tata počinje naravno i taj uzraz da se ispoljava sve to. A kasnije naravno dječaci, ti sukobi fizički, kako oni već vole da kažu, obračuni, to postaje mnogo češće da bi kulminacija dostigla u srednjoj školi kad već postaje baš onako mnogo agresivnije.
Dva dana nakon prve povorke ponosa u Podgorici, koja je održana 20. oktobra, 20 nasilnika pretukli su srednjoškolca koji je upravo na Facebooku pružio podršku organizatorima te šetnje predstavnika LGBT populacije i učestvovao u povorci. Milica je učenica jedne osnovne škole u Podgorici, neko ko je na svojoj koži osjetio šta znači verbalno nasilje i netrpeljivost vršnjaka zbog njenog prijateljskog stava prema LGBT populaciji i održavanju parade ponosa. Priča nam šta se desilo i kroz šta je morala da prođe.
Svi iz moje škole, oni misle da to je bolest, da to nije u redu i ja sam ustala i rekla da ne mislim tako, da ja njih podržavam, da su oni normalni kao i mi. Što se mnogima nije dopalo, oni su mislili da pripadam LGBT populaciji i zbog toga mnogi su me gledali kao čudaka i nisu želili da pričaju sa mnom.
Bilo ipak onih koji su stali na tvoju stranu, koji su te razumjeli i podržali?
Pa, bilo je, ali oni nisu htjeli baš to da iznesu javno, jer su se bojali su se da
će oni na isti način provati.
Jeste.
Psihološkinja Aida Perović-Ivanović, koja svoj radni vijek provodi u komunikaciji i druženju sa mladima, kaže da je korijen nasilja u porodici, da sve počinje tamo i da zavisi od načina na koji roditelj vaspitava djecu. U Crnoj Gori je vaspitavanje silom i nametanjem svoje volje i dalje preovlađujući način i pogrešan, primjećuje naša sagovornica.
Kako se kaže, jači tlači. Roditelj ima autoritet, ima Boga mi fizičku snagu, pa mu je relativno lako da što psihički i psihološki, a što je fizički, učutka dijete, odnosno onemogući ga u nekim namjerama. E to dijete možda neće se suprotstaviti roditelju tada koliko hoće drugu drugarici u odjeljenju i onda se samo taj model ponavlja kroz život i učvršćuje, zato što kompletno naše društvo prosto je vrlo, vrlo tolerantno s jedne strane, s druge strane vrlo posticajno za sve te oblike ponašanja. Oni kažu da je to ponašanje, da je to način da se odbraniš od nekoga, ali ja u tome ipak mnogo češće vidim vrlo konkretno nasilje.
Aleksandra, Andreju i Milisu pitali smo da brojevima od 1 do 5 odrede razmjere nasilja među mladima u Crnoj Gori.
4 je to nije još uvijek u nekim, možemo reći, razvijenijim državama eskalirano u toj mjeri, ali da može se reći stremi ka tome.
Polako, ali sigurno 5, ili zato što mediji sve više i više puštaju materijal agresivnog sadržaja, a drugi aspekt, odnosno, da kažem, porodice, ekonomska možda čak i situacija najviše tu utiče, jer to automatski ljulja odnose u porodici, a svi postaju agresivniji, svi brinu više o materijalnim stvarima nego u stvari o porodici.
Pa ja bih dala 4 zato što ipak koliko god se nasilje sprovodilo u Crnoj Gori, ipak to nije ona vrsta nasilja koja se, na primjer, sprovodi u razvijenim zemljama kao u Americi.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović saglasna je sa procjenama mladih o razmjerama vršnjačkog nasilja. Kaže da institucije još uvijek ne reaguju na neke druge oblike nasilja koji prolaze neopaženo za razliku od fizičkog, a itekako su prisutni.
Psovke na zadirkivanja, na dobacivanja, na kad zvižde za nekim, na štipkanja, na uvrede, na poruke na Facebooku, sve nam se to čini kao pa hajde, nije ništa strašno. Mi stalno šaljamo poruku da nasilje koje se trpi može još uvijek da se proguta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mladi u Srbiji sve su nasilniji, a posljednjih godina ovaj problem mnogo je uočljiviji jer tinejdžeri snimke svojih nedjela često objavljuju na internetu. Fizička i verbalna agresija, korištenje oružja i napadi na vršnjake i stariji odavno nisu retkost. Dok se roditelji pitaju šta je to snašlo omladino, stručnjaci kažu da djeca odrastaju u društvu u kome više ništa nije isto kao pre. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Brutalne tuče školaraca u kojima sevaju noževi i mačete, zlostavljanje vršnjaka, slučajevi u kojima se đaci pesnicama obračunavaju sa nastavnicima, psuju ih, prete i vređaju, ulasci na motorima u učionicu, demoliranje školskih klupa, tabli i stolica, do bizarne zabave udari druga na času koprivom po licu, samo su neke od situacija u kojima su glavni akteri mladi u Srbiji. Da to nisu samo novinske vesti i slučajevi koji se negde daleko dešavaju nekom drugom, najbolje znaju mladi, jer su mnogi od njih bili na meti agresivnih vršnjaka. Učenici jedne srednje škole iz Beograda za Radio Slobodna Evropa kažu da je nasilje postalo svakodnevica.
Pa, bodu se ljudi, seku se, šta da vam kažem?
Maltretiranje slabih kod sebe i tako to. Tako je vreme došlo, jednostavno, to sve to normalno. I mi smo dirali i dirali su nas.
Pa zbog čega se to dešava?
Ljudi nemaju pare,
treba da kažem, šta
misli da se moraju da grizu.
Jel ima nasilje?
Ima previše.
Bijemo profesora, jurimo i seširama.
Agresivni su i onda ispoljavaju to na nekoj drugoj
deci.
Pa svi žele da se dokažu, uglavnom preko nasilja i da bi ispali neke facije.
A neko reaguje na to u školu?
Ne. Pa uglavnom ne.
Zato što
uglavnom se to ne zna, to je između nas.
Zna se, ali nikog to ne
interesuje. Između nas, stari.
Profesore, sekira.
To je sad postalo normalno.
Normal,
sad je postalo normalno. Ranije bio
dobar dan.
Neki dečka izvode od ispred škole.
Se neko napadne, mora se odbraniš, mora da osvetiš.
Zato se nosi.
Ako tebe neko prebije, poslije ga nađeš pa ga prebiješ.
Pa što ti je to smešno?
Smešno mi.
Pa eto, onako.
Raspad sistema vrednosti. Najkraći je odgovor koji sociolozi i drugi stručnjaci nude na pitanje zbog čega kod mladih više nema straha od sankcija za loše ponašanje i autoriteta, kao što su nekada bili roditelji i nastavnici. Dragan Vujović, pedagog sa više od 30 godina iskustva u radu sa decom, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nasilje logična posljedica rezignacije i decenija loših uticaja.
Tako da krajnost je zato što su tako rasli u jednom vremenu, kad su gledali na televiziji obezglavljene ljude, pobijene, sve i svašta, i to se stalno forsiralo. Stalno su i negativni uzori, ovo što vidimo, ovo što čujemo, što čitamo po štampi, to su ti kriminalci, raznorazni dileri, ne znam, pevačice, onda ove iz Silikonske doline i tako. Oni olako žive, ne ulažu neki poseban trud. Mislim da je tu najtežiji sistem. Te roditelji su nemoćni, šta roditelji mogu? I oni se negde bore kako da prežive, i mladi danas ne mogu da dođu do posla. Oni nemaju nikakvu budućnost.
Vremena su se toliko promenila da je u najvećim gradovima Srbije posljednjih godina zabeležen porast nasilništva i ubistava koja čine maloletnici, koji u te situacije najčešće dospevaju zbog neraščišćenih konflikata nastojeći da kroz svađu i tuču reše problem. Prilikom izvršenja tih dela, govori policijska statistika, maloletnici najčešće koriste noževe i drvene motke, a ređe vatreno oružje. Na što su sve spremna pojedina deca pokazao je slučaj iz Novog Sada u kom je grupa osnovaca bez ikakvog razloga na ulici pretukla Ivana Janeša, koji je tada za naš program rekao da su mu u prolazu izgovorili "ti si peder", posle čega je završio u urgentnom centru.
Slomili su mi nos i sad ove, ajde, otekline, ja primećam mnogo slabije, vidim, mnogo mi je mutno kad gledam, ne znam. Totalno katastrofa. Kao društvo smo sve promašili. Ni morala, ni odgovornosti, ni ničega. Ni poštovanja, ni ničega.
Javnost je bila šokirana podatkom da su dečaci koji su prebili ovog mladog profesora matematike, kao i brojni maloletnici u mnogim drugim brutalnim incidentima, bili mlađi od 14 godina. Po ovdašnjem zakonu, deca do tog uzrasta ne podležu krivičnoj odgovornosti. Previše od dve godine u Nišu se ubio 14-godišnji dečak zbog toga što ga je sedmoro vršnjaka zlostavljalo u školi. Sve je trajalo duže od 8 meseci, pretukli su ga više puta, stalno su ga vređali i jurili, a sve su to pratili i brojne pretnje zlostavljača na Facebooku. Svoje nasilne akcije u školama, u kojima najčešće strada inventar po učionicama, mladi često snimaju i videoklipove postavljene na društvene mreže, a nisu retki ni snimci na kojima puše travu ili maltretiraju nastavnike. Najnoviji snimak koji je upozorio javnost na ponašanje dela mladih je video koji je objavilo nekoliko učenika Čačanske gimnazije kako se učionici skidaju goli, uništavaju školsku imovinu i u bokserskom stavu plaše starije prolaznike. Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih škola, kaže za naš program da u njegovoj višedecenijskoj karijeri predavača informatike nikada nije video više nasilja đaka nad nastavnicima nego danas.
Predstavlja bukvalno noćnu moru. Nagledao se opsovke do izbacivanja nastavnika iz učionice, do guranja nastavnika, do guranja klupa prema nastavniku, pretnje, vidjet ćeš ti šta će ti se desiti, zapamtit ćeš.
Kako se vi osjećate kad doživite takve stvari od te dece?
Postiđeno, toliko neprijatno da se pitate šta radite i dok se ste ih. Direktori te probleme ne prijavljuju nikom, guraju sve po tepih, za tome šta drugo da radite nego da saginjete glavu i da čutite i da izvršavate obaveze bez obzira na pretnje, bez obzira na vređanje i ponižavanje.
Sami mladi koji su za Radio Slobodna Evropa govorili u jednoj beogradskoj školi nemaju odgovor zašto je među njima nasilje tako prisutno.
Pa, zbog droge. To pitajte neki koji su iznad nas.
Voleo bi da bude drugačije, ali ova država se potpuno raspala. Policija više nema dozvolu kao pre što je imala da...
Je li ima ko da vas zaštiti?
Imamo mi čuvara u školi tu. Ma sve jedno, ne mogu oni da pomogu ništa. Džabe, ne može. Mogu da ja sad bombu da unesem u školu.
Cela situacija u državi.
Država je kriva zbog ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U poslednje vreme je u porastu nasilje među mladima i u Bosni i Hercegovini. Različite istraživanja pokazuju da je stanje zbrinjavajuće. Više od polovine mladića iz srednjih škola ima iskustva sa nasiljem, bilo u svojstvu žrtve ili napadača. No poslednji primjer iz Tuzlanske hemijske škole pokazuje da nasilje ni devojkama nije nepoznato. Javnost u BiH zabrinjava činjenica da su mladi sve brutalniji prema svojim vršnjacima, zabeležila Aida Đugum.
Prije mjesec dana snimak napravljen ispred hemijske škole u Tuzli u kojem tri srednjoškolke brutalno tuku koleginicu izazvao je šok i nevjericu javnosti. Dok su tri djevojke tukle i zlostavljale četvrtu, skupina učenika iz istog odjeljenja to sve posmatrala i snimala mobilnim telefonima. Roditelji žrtve, Amela i Hamid Gavranović, tada su rekli.
Ne bih volila da se nikom to desi, ko što se meni desi. Jer su moje dijete izveli iz škole, iznijeli je, malte ne. I tukli su je, šišali, radili s nje, znači šta su htjeli. To je bilo jedno nasilje koje ja ne bih poželila nikome.
Izvele su je sa trećeg sprata škole, kroz cijelu školu provele njih tri i izvele iz kruga škole i van školskog igrališta i pretukle je. Da niko nije reagovao. Sutra će nečije druge dijete stradati još gore možda.
Zbog toga su tri učenice izbačene iz škole. Branka Antić-Štauber, psihologinja koja se svakodnevno susreće sa međuvršnjačkim nasiljem, kaže da je javnost reagovala na ovaj pojedinačan slučaj, ali šuti zbog podatka da je 63% djece u školama zahvaćeno vršnjačkim nasiljem.
Šta vrije u djeci? Vrije neka agresija koju oni sigurno imaju, za koju ja kažem da sigurno potiče iz škole, odnosno potiče iz porodice, jer roditelji ne odgajaju djecu. Društvo mora da reaguje, moramo svi da ovo vrlo ozbiljno shvatimo i da se okrenemo jednostavno i prevenciji i radu sa djecom i radu u porodici, ali škole ne smije biti samo edukativna ustanova, oni moraju da budu i vaspitna ustanova.
Ispred jedne od sarajevskih srednjih škola upitali smo mlade šta misle o nasilju među vršnjacima, o sankcijama te o razlozima zbog kojih najčešće dolazi do nasilja.
Jesi ti bila nekad svjedok nasilja?
Jesam.
Kako je to izgledalo? Ko se potuku? Šta je bilo?
Djevojke kad se tuku. Kabinet.
I jel budu kažnjene?
Pa, smanjenjem vladanja.
Šta misliš, zašto to dolazi do toga?
Pa da bi postale popularne.
A jeste vidjeli da se neku potuku?
Jesam.
Gdje, u školi baš?
Pa bilo je i u školi, ispred škole, oko škole.
I zbog čega se tuku, šta mislite?
Pa najviše zato što se neki pravi mangupi, pa drugima to ne odgovara i najviše zbog toga.
A kakve su im kazne ako ih uhvate?
To je teži disciplinski prekršaj, odmah izbačenje iz škole.
Je li to neka oštra kazna, šta vi mislite?
Pa vjerujte da nije, sve dok do policije, do suda ne dođe, dok oni ne budu smješteni gdje treba, nije kazna.
Rijetko kad se tuče. U svakoj školi ovdje bude problema, ne ja bude tako.
Ako je baš do nečega, onda se tuče.
Kod nas u školi izbaci iz škole i to se kupi.
A je li to oštra kazna, šta ti misliš?
Oni...
Nevladina organizacija Care International već godinama se bavi istraživanjima o međuvršnjačkom nasilju. U saradnji sa organizacijom Perpetuum Mobile radili su istraživanje Budi muško, koje je pokazalo zabrinjavajuće podatke. Saša Petković iz Care Internationala.
Pa evo, konkretno sad mogu vam uzeti podatke iz škole iz Bosne i Hercegovine, gdje u uzorku od 34 do 55% mladića su izjavila da su bili i žrtve od strane drugih mladića najmanje jedan put, a od 47 do 65% je izjavilo da je gurnulo ili udarilo drugog mladića. Ista alatka, odnosno isto istraživanje nam pokazuje da 75 do 90% mladića vjeruje da treba da brani svoju čast ukoliko ih neko napadne, čak i koristeći fizičko nasilje.
Mirsada Bajramović iz Udruženja Zemlja djece iz Tuzle kaže da se u Bosni i Hercegovini koriste samo represivne mjere protiv djece koje vrše nasilje, a veliki je problem i neznanje.
Sama djeca, u stvari, da ne govorimo o roditeljima i nastavnicima, ne prepoznaju oblike vršnjačkog nasilja, zbog toga ne blagovremeno reaguju i onda takvi oblici poprimaju zaista teške oblike nasilja nad djecom, pa sad čak i sa težim tjelesnim ozljedama.
Uz različite socijalne, ekonomske i postratne probleme, BH društvo se suočava sa poremećenim sistemom vrijednosti. Globalna ocjena je da su mladi danas prepušteni sami sebi. Sociolog Srđan Vukadinović.
Valjda posle dvije decenije vrijeme da se stvori nekakav ambijent u kome ulaze nekakvi oblici sistema vrijednosti koji nisu ni nacionalni ni religijski, koji se ne baziraju na tome što je neko naš, a neko njihov, nego koji se baziraju na nekakvim univerzalnim vrednotama koja će prije svega kroz djece razviti različite osjećaje poštovanja, solidarnosti i svega onoga što čini složenost života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj se pak znatno smanjilo maloletničko nasilje, barem prema policijskim statistikama. Prema podacima MUP-a, broj takvih kaznenih dela smanjen je u proteklih 5 godina čak za 25%. Međutim, stručnjaci i roditelji upozoravaju da je nasilje među mladima i dalje veliki problem, pogotovo novi oblik nasilja putem interneta. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Moj Luka ima 18 godina kada je postao žrtva maloljetničkog nasilja. 12.6.2008. godine vraćao se naprosto s jednog rock koncerta doma, nije bilo čak niti kasno, bilo je 1 u noći na autobusnoj stanici, eto, zato što je nekome bilo dosadno. Tako su napadači izjavili. To je Stubovica. To je možda meni najstrašnija rečenica koju sam čula.
Zagrebački maturant Luka Ric, kojeg su zbog mobitela i 3 kune pretukli maloljetni nasilnici od 16 do 18 godina, umro je 12 dana kasnije od posljedica ozljeda. Zbog tragične sudbine taj svestrani mladić sjajno je pisao, crtao, svirao gitaru, imao svoj bend, djevojku i puno prijatelja, postao je simbolom borbe protiv uličnog nasilja u Hrvatskoj. Svačije je pravo disati, svačije je pravo živjeti, napisao je Luka samo godinu dana prije smrti. Nažalost, nastavlja njegova majka Suzana Ric, hrvatsko pravosuđe nije dovoljno oštro kaznilo one koji su te noći iz dosade, nasilno i bez ikakvog povoda prekinuli disanje njezina sina.
Pa od njih 5 samo je jedan dobio kaznu zatvora od godinu i 6 mjeseci i prije je pušten zbog dobrog vladanja jer je maturirao. Jedino što sam mogla reći nakon pravomoćne presude, moja rečenica bila i dalje stojim iza nje, to je da je pravosuđe poslalo poruku.
Lukini su roditelji zajedno s Lukinim prijateljima pokrenuli niz akcija i projekata kojima ukazuju na golemi problem maloljetničkog nasilja, a osnovali su i savjetovalište Luka Ric.
U međuvremenu smo osnovali i grupe podrške za roditelje čija su djeca žrtve, ali isto tako i grupu podrške za roditelje čija su djeca imaju poremećaj u ponašanju. Svaki roditelj to prepozna, ali svaki roditelj ne želi priznat sam sebi. Jer njemu priznanje nekakvo da imam nasilno dijete automatski povlači pitanje gdje sam pogriješio u odgoju. A roditelji ne vole se suočiti sa tim.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utemeljilo je godišnju nagradu Luka Ric, kojoj je cilj promicati toleranciju i nenasilje među mladima. Vrlo je vrijedna bila i UNICEF-ova akcija Stop nasilju u školama. Postoje hrabri telefoni i brojne aktivnosti koje su zadnjih nekoliko godina uz pomoć države i europskih sredstava pokrenule civilne udruge u Hrvatskoj. Hrvatska je policija u 2012. zabilježila 472 kaznena djela s elementima nasilja i teškog nasilja, ističe voditelj odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta u Ministarstvu unutarnjih poslova Dragan Josipović. I Josipović ocjenjuje da je smanjenje nasilja među mladima u Hrvatskoj rezultat intenzivirane i sve bolje prevencije.
Procjena ide da je taj pad unatrag 5 godina od oko 25% u odnosu na nekakav rani period.
Prema iskustvu i ocjeni stručnjaka, maloljetničko nasilje je najprisutnije kod završnih razreda osnovne škole i te prva 2 razreda srednje škole, što su nam potvrdili učenici osnovne škole u zagrebačkom naselju Travno.
Gledamo smaši, oni su na gori prema nama, mlađima.
Nekad ne znaju izgorivati ili kad se ne želimo maknuti, jedan dečko me gađa onda pračkom nekakvom.
Po Asku i Facebooku nam stalno uvrede stižu.
Nitko od 20 anketiranih gimnazijalaca prve zagrebačke gimnazije nije svjedočio nasilju u školu, tek ponekom naguravanju ili lakšoj tučnjavi u večernjim izlascima.
Ja ne primjećam nikakvo nasilje po hodnicima, niti ništa tako slično. Nisam ikad svjedočila tome u našoj školi. A u osnovnoj već da, kao klinci, pa je to nekako normalnije, a sad više to nije zrelo. Jedino sam kad neko baš jako popije i većinom to su dečki, a ne cure. Ja znam jedan slučaj u kojem su neki dečki organizirali tuču. Trebali su tući nekog dečka. Preko Facebooka su napravili zajednički inbox do poruke i policija je saznala za to, ne znam kako, i ovo bustavila je to sve. Pa ja mislim da je općenito sve krivo, ne samo odgoj, mislim i odgoj velikim dijelom, ali nekako i znači okolina, do na primjer na televiziji sve već porast tih nekih nasilnih sadržaja i tako.
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander, procjenjuje suprotno policijskim statistikama da se stanje u zadnjih 5 godina baš i nije bitnije promijenilo i da 27% djece u Hrvatskoj svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava neki od oblika nasilja.
Proširili su se načini počinjenja nasilja, odnosno elektroničko nasilje je sve prisutnije. A to nasilje može biti čak i okrutnije od ovog tradicionalnog bulinga, zato što počinitelj nema žrtvu fizički pred sobom, pa ne može vidjeti posljedice svog čina. Znači, ne može vidjeti patnju na licu žrtve.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa o sveučestalijem nasilju među mladima. Pripremili Zoran Glavonjić, Aida Đugum, Predrag Tomović, Ankica Barbir-Mladinović i Dragan Štavljanin.
Slobodna Europa.org.
Još jednom naslovi dana. Ulazak Srba u vlast doprinio bi prevazilaženju podjela među građanima Crne Gore i crkva bi pozdravila takvu mogućnost, kazao protojeraj Velibor Čomić. Crna Gora i Rusija nemaju ni jedan problem koji bi mogao da ugrozi njihove odnose, saopštio ruski ambasador u Podgorici Andrej Nesterenko. Sahranjen bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela, u Kijevu protesti protivnika i pristalica predsjednika Viktora Janukovića. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ove nedjelje 15. decembra sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.